Nejstarší říše světa. Část 17. Říkal jsem v různých historických cyklech, že dějiny světa jsou vlastně dějinami válek. Bylo jen poměrně málo období, a to od nejstarších lidských dějin po dnešek, kdy se nikde neválčilo. Byl klid pro spokojený život lidí a nikdo se nezabíjel jen proto, že mu to někdo z vládců nařídil a poručil. Zároveň je z nejstarších dějin patrné, jaký rozdíl byl mezi tehdejšími válkami a těmi dnešními. V obou případech umírali především vojáci, tedy lidé, kteří proti jiným lidem stojícím na druhé straně naprosto nic neměli a v podstatě se ani neznali. Tak tomu je ostatně i v dnešních válkách. Rozdíl je ale v tom, že v těch starověkých válkách se do bojů pouštěli i samotní vůdci, vládci či králové, vojevůdci a nebylo výjimkou, že někteří z nich byli v boji i zabiti. Dnes ti, kdož nutí lidi, aby se navzájem zabíjeli, sedí v pevných a bezpečných úkrytech a svůj život vůbec neriskují. A navíc, v moderních dějinách se stalo pouze jednou jedinkrát, že po skončení apokalyptické války, té druhé světové války, byli postaveni viníci před mezinárodní soud, po právu odsouzeni a popraveni. A teď nemám na mysli pouze ten nejznámější proces s válečnými zločinci v Norimberku. Tam před soudem a na popravčí stoličce stáli ti nejhlavnější zločinci. Ale mám na mysli i desítky a stovky soudů, které se s válečnými zločinci konaly po celé Evropě. Například v Polsku se po válce konalo několik desítek soudů s nacistickými dozorci v koncentrácích, ale nejen tam. Podobné soudy se konaly, jak jsem řekl, po celé Evropě. Na rozdíl od válek minulých, vždyť po neméně kruté, krvavé a drastické první světové válce, se žádný podobný soud Norimberku a dalších nekonal. Mnoho generálů, důstojníků, ale i politiků, odpovědných za tuto první světovou válku, se klidně postavilo do čela armád nebo státu před a během druhé války. A to je ten rozdíl mezi dobou moderní a historickou. Ale dost již úvah o současnosti, i když mě velice trápí neustálé války, teď třeba na Ukrajině. Vrátím se do dávné minulosti, do dob, kdy i velitelé a vládci se s mečem v ruce postavili po bok svých vojáků a mnohdy svou statečnost zaplatili svým životem. Vraťme se do roku 216 před naším letopočtem k velmi významné bitvě ve druhé punské válce, k bitvě u vesnice Kan. Je totiž čas na to, abych popsal, jak ta bitva probíhala. Obě veliké armády na sebe narazily u vesnice Kan. Kartaginská armáda si zde vybudovala silně opevněný tábor. Hannibal totiž od zjedu věděl, že se k němu blíží ohromná římská armáda. Ta, jakmile dorazila na dohled kartaginské armády, na tvrdý poput opatrného vara, také vybudovala dva opěrné tábory, opevněné navršenými valy a palisádami. 2. srpna 2016 před naším letopočtem za Úsvitu opustila na Varův rozkaz římská armáda oba opevněné tábory a sformovala se do bojového tvaru na levém břehu říčky Aufidu. Vojsko Varus rozdělil do tří bojových linií po 12 řadách. To znamenalo, že ohromné římské vojsko bylo uspořádáno v celkem 36 řadách. Odstupy mezi legiemi a manipuly, což byly menší jednotky přibližně o 200 mužích, byly zkráceny na co možná nejmenší vzdálenosti, aby bylo umožněno lepší velení. Na římském levém křídle bylo umístěno přes 4000 jezdců spojenců. Těm velel sám Varus, který byl ze dvou konzulů lepším vojevůdcem. Na pravém křídle se postavilo 2000 římských jezdců pod vedením druhého konzula Paula. Před celou bitevní sestavou bylo postaveno několik velkých oddílů lehkooděnců, aby zachytili první útok nepřítele. V bližším opevněném římském táboře ponechali oba vojevůdci uvědomí své obrovské početní převaze 10 000 mužů jako jeho ochranu. a ti měli za úkol potom v průběhu bitvy zaútočit a obsadit kartaginský tábor. V této době již strategie bitev opustila dříve tak oblíbenou formu falangy, tedy všeho vojska sraženého těsně vedle sebe a navzájem se chránící velikými štíty, protože falanga byla málo operativní a těžkopádná. Proto válečná strategie této doby přešla právě do taktiky manipul, tedy menších, za to však pohyblivějších oddílů. Jenomže tím, že oba konzulové zkrátili vzdálenosti mezi manipule i legiemi na co nejmenší vzdálenost, bitevní pole bylo omezené. Vytvořili prakticky ze svého vojska jednu ohromnou falangu. Tak ono ostatně k té falanze se občas i později ještě sahalo. Byla sice průrazná tato falanga, za to však byla zcela neschopná rychlého manévrování a přesouvání jednotek do míst, kde právě bylo potřeba. A tento strategický tah obou římských konzulů se v bitvě ukázal jako rozhodující. Zvolili totiž zastaralou strategii, kterou hodlali v co největší míře prolomit co nejrychleji nepřátelské linie, rozvrátit je, zanést mezi ně zmatek, který pak měli zúročit obě křídla těžkých jezdců. Tak toto byla strategie Římanů a jejich bojové rozestavění. Je nutné ještě připomenout, že jich jistá lehkomyslnost obou konzulů vyplývala z velké početní převahy, kdy na každého nepřátelského vojáka, tedy Kartagince, byli dva římští. Hannibal naproti Římanům uspořádal se vojsko jinak. Frontálně jej rozčlenil spoléhajeného lepší výcvik a schopnost rychlé reakce na jeho rozkaz. Ve středu punské, tedy jinak řečeno kartaginské sestavy, se nacházely nejméně zdatné oddíly, zatímco elitní pěchota a jízda tvořila obě křídla. Na své pravé křídlo umístil Hannibal lehkou numidskou jízdu, bylo jich asi 2000, a velel jim generál Hanno. Zatímco na levé křídlo, které mělo být hlavním esem v rozhodování o osudu bitvy, umístil těžkou africkou jízdu v počtu asi 8000 jezdců. Tady, v tomto rozestavění, byl pozdější ohromný úspěch kartaginské armády. Proti 8000 velezkušených a těžce vyzbrojených afrických jezdců stála jen lehká a nedostatečně vycvičená římská jízda. A zde je nutné podotknout, že římská tradice velela mít vždy co nejlépe vycvičené a těžce vyzbrojené jezdce, neboť jízda většinou rozhodovala bitvy. Ovšem, po poslední porážce Řím neměl tolik času, aby svou jízdu za prvé pořádně a perfektně vycvičil a za druhé těžce vyzbrojil. Tato jízda byla tak říkajíc ušita velmi horkou jehlou. A Hannibal udělal další skvělý strategický tah. Vedle jízdy na obou křídlech umístil i 6000 mužů libijské pěchoty, která byla rozestavěna do 16 řad. Ve středu kartaginské formace pak stálo v 10 řadách na 20 000 Galů a Iberů, které ještě před bitvou Hannibal vysunul o něco více dopředu, takže ve středu kartaginské linie tvořili tito muži jakýsi klín. V podstatě lze říci, že tito spojeneští vojáci byli určeni jako první, kdo se zapojí do bitvy, a Hannibal počítal, že právě z nich bude nejvíce oběť. A protože byl nejen skvělý stratég a vojevůdce, ale i člověk, postavil se do velení tohoto klínu právě on sám. A jelikož viděl, jak se před římské hlavní jednotky umisťují lehkooděnci, jejichž úkolem bylo hlavně používat luky a šípy a oštěpy, učinil přesně totéž i Hannibal. Před své linie umístil na 8000 lehkooděnců. Možná se zeptáte, proč tato strategie u obou soupeřů? Tito lehkooděnci byli totiž mnohem pohyblivější, rychlejší, takže se po vystřílení zásob šípů zpočátku a později i oštěpů tyto oddíly velmi rychle odsunou z těžiště bitvy a nastoupí drtivá síla těžkých pěšáků a jezdců. Sota se plně rozlenilo, začala bitva. Nejdříve lehkooděnci z obou stran na bezkontaktní vzdálenost vystřelili své zásoby šípů. Pak se dostali do blížšího kontaktu, použili oštěpy a po krátkém boji muže proti mužu, muži se na obou stranách tyto oddíly potom stáhli do týlu. Střelba na obou stranách zákonitě přinesla první zmatky. Aby jim předešel, nařídil Hannibal útok svého levého jezdeckého křídla na pravé jezdecké křídlo Římanů. Ti, jak bylo řečeno, byli pouze lehko odění a nebyli příliš dobře vycvičení. Nemohli proto dlouho odolávat, i když bojovali statečně a měli mnoho padlí. A nyní jsem se dostal k tomu, proč je strategie Hannibala z této bitvy učena na všech válečných akademiích. Do této bitvy bylo zvykem, že rozhodující jednotky tehdejší armády, tedy těžká jízda, pokud zničila v drtivém útoku nepřátelské jednotky, snažila se prorazit co nejvíce do středu linie a útočit na pozici vrchního velitele armády a na jejich tábor. Hannibal však učinil něco naprosto jiného. Mohl samozřejmě vycházet z naprosté disciplíny vojáků jezdců. Hannibal po zničení lehké jízdy na křídle stáhl velmi rychle tu svou, jezdci obešli bitevní uspořádání mimo bitvy a nebylo nikoho, kdo by jim v tom mohl účinně zabránit, i když na ně samozřejmě lučišníci stříleli a potom napadli zezadu těžké římské jezdce na levém křídle. Ti se nestačili obrátit a sformovat, aby se účinně bránili a byli také rozprášeni. Ti zbylí římští jezdci, a to s obou křídel, se museli rychle stáhnout, takže římská jízda se ocitla mimo bojiště. A v této době se do hlavní římské linie pustil onen zmiňovaný Klín s Hannibalem v čele. A dále je nutné zmínit, že řecký historik Polybios uvedl, že římští vojáci, když viděli Hannibala v pozlacené zbroji, jak kosí mečem jednoho Římana za druhým, přičemž jeho druhové ze spojeneckých zemí za ním v ničem zaostávali, propadli hrůze, protože se domnívali, že je Hannibal nesmrtelný. Takovou pověst měl tento skvělý vojevůdce u nepřátel. Jenomže i přes ohromnou statečnost kartaginských lehkých spojenců ve středu bitevního pole nedokázali odolat protiútoku elitních římských jednotek a začali ustupovat včetně samotného Hannibala. Jejich soudržná linie byla rozrušena. Ani poměrně slabé linie Galů v první řadě kartaginské armády nedokázali dlouho odolávat a římské kohorty se probíjely do středu punské armády. A tím jsme se dostali k další skvěle vymyšlené taktice Hannibala. On totiž přesně takovouto situaci předvídal a měl vymyšlenou taktiku. Galové při neustálém boji rychle ustupovali, jenomže na obou křídlech Hannibalovy armády byli elitní libýští těžkooděnci, kteří odolávali tlaku dalších římských jednotek, takže elitní římské kohorty se dostaly tak daleko, že měli libýské těžkooděnce po obou svých stranách, obou bocích. A nyní vydal Hannibal domluvený rozkaz. Část těžkooděnců na pravém křídle se rozestavěla tak, že se účinně bránila útoku Římanům, zatímco druhá část těžkooděnců na pravém křídle se otočila vlevo a napadla nekrytý bok útočících elitních římských kohort. A přesně v tutéž dobu provedli těžkooděnci i na levém křídle totéž a v podstatě nejvýkonnější jádro římské armády sevřeli těžkooděnci punů do smrtících klešť. Tak toto vymyslel Hannibal a proto se to dostává dodnes do učebnic vojenství. Římané museli zastavit útok vpřed, také se rozdělit na dvě menší části a čelit útokům z obou boků. A takto se rozpadla původní římská taktika. Poměrně rychlý římský postup, kdy středové jednotky podle plánu sice tvrdě bojovaly, ale plánovitě a organizovaně ustupovaly, čímž záměrně lákali Římany hlouběji do svých pozic, čímž umožňovali jejich lepší obchvácení z boků. V době, kdy se zde vedly těžké boje, kartaginská jízda se v tvrdém boji vypořádala s římskou slabší jízdou, pak se sformovala a ihned padla římským elitním jednotkám do týlu. A legionáři se nyní museli opět rozdělit. Část z nich se musela bránit napadení kartaginských těžkooděnců z obou boků a nyní se musela část z nich zcela otočit a bránit se útoku jízdy zezadu. Tím byla největší a nejúdernější hlavní část římské armády zcela uzavřena ve stále se zužujícím kotli, čímž legie naprosto ztratili možnost manévrování. Nebylo prostě kam. Kartaginský tlak Římany tak stisnal, že se pak již nedokázali ani otočit, překázali si navzájem a muselo nastat nevyhnutelné. Všichni byli nelítostně zmasakrováni. Bitva trvala celkem 20 hodin. Celá římská armáda byla větším dílem pobita, část z nich zajata. Je zajímavostí, že v této bitvě bojoval již uzdravený Publius Scipio, ale nebyl to onen známý úspěšný vojevůdce Publius Scipio Africanus, nýbrž jeho otec Publius Scipio. A jemu, stejně jako Varovi, který měl tento den velení, se podařilo z masakrování uniknout. Publius Cornelius Scipio, otec pozdějšího slavného náčelní, teda vojevůdce, si z této katastrofy vzal veliké ponaučení. A jeho syn, který porážku Hannibalovi oplatil v bitvě u Zami za 14 let. Ale to už byl Publius Scipio, otec Cornelius Publius Scipio mrtev. K tomu se dostaneme. O celkových ztrátách jsem již hovořil v této bitvě. Pro římsky orientovaný historik Livius, však to byl také Říman, tvrdil, že se zachránilo nakonec kolem 20 000 Římanů. Ale řecký historik Polybios, který byl objektivnější, uvádí, že se jednalo jen o několik desítek, maximálně stovek mužů. Pro Římany bylo štěstím, že se zachránil Publius Cornelius Scipio. Za to nám Livius popsal obraz poměrně přesně, který jasně ukazuje, jak ničivá byla pro Řím tato porážka. Hannibal po bitvě nechal pozbírat svým muži všechny zlaté šperky z těch mrtvých Římanů. Většinou se jednalo o zlaté speciální prsteny. Vojáci jich našli více než 200. Ty pak nechal Hannibal poslat do Kartága a prsteny byly vysypány před kartaginským senátem a odhadnuty, samozřejmě i s dalšími zlatými šperky, na 3,5 míry, jak doslova napsal Livius. Ten zlatý prsten byl symbolem příslušnosti k nejvyšším vrstvám římské společnosti. To znamená, že jich tam padlo těch nejvyšších patriciů přes 200. Kromě konzula Paula padl v bitvě také dva konzulové z předešlého roku, dva kvestoři, což byli správci pokladen římských částí a měst, a dále pak padlo 29 ze 48 vojenských tribunů, to byli vysocí armádní důstojníci. A dále v této bitvě padlo i přes 80 římských senátorů. Celkem bylo tehdy římských senátorů 300. Ti všichni si splnili svou povinnost k vlasti a v rámci této povinnosti položili své životy. Kdo pak z dnešních politiků by toto udělal? Odpovíte si zajisté sami. Tento Hannibalův vojenský triumf patřil k nejskvělejším vítězstvím vojenských dějin vůbec. Je často přirovnáván k bitvě u Kurska za druhé světové války. Zároveň to ale byl konec kartaginského válečného štěstí. Zásluhou neschopného kartaginského senátu nemohl z tohoto vítězství využít strategickou převahu. Tak, abych byl přesný, on by ji býval vytěžil, ale byl mu omezen Kartágem, přesněji řečeno jeho senátem, přísun peněz, ale také posil, což znamenalo, že se musel spoléhat sám na své síly, což na druhé straně zabraňovalo, aby se věnoval naprosté porážce velmi oslabeného Říma. Jako následek této pro Řím katastrofální porážky okamžitě od Říma odpadla jihoitalská území Apulie a další, včetně později se připojivších Kápuji, ta se přidala k Hannibalovi v roce 215 před naším letopočtem, Syrakus, ty následují v roce 214 a v roce 212 před naším letopočtem se připojil k Hannibalovi Tarent a další italská města. Co však bylo rozhodující pro další osudy říše římské, bylo to, že se Hannibalovi nepodařilo rozbít spojenecký systém Říma ve střední a severní Itálii, a to ani vzdor všem tvrdým porážkám, které Římany utrpěli. Římané se obávali, že po vítězství u Cannes se Hannibal obrátí proti samotnému věčnému městu. A dokonce tehdy vzniklo ono slavné rčení Hannibal Arte, Hannibal ante portas, tedy Hannibal před branami. Důvodem toho byl především postoj vládnoucích vrstev, tedy senátu Kartága. Proč se to nestalo, proč Hannibal nenapadl a neporazil samotný Řím? Což by samozřejmě znamenalo pravděpodobně konec celého impéria. Pomeň se totiž ti senátoři v Kartágu, oligarchové, obávali mocně vzrůstající oblíbenosti a tím pádem i moci Hannibala. A obávali se, že pokud by poskytovali tomuto vojevůci stejně hojnou pomoc jako dříve, mohl by po porážce Říma, ke které měl nakročeno víc než dobře, po návratu do Kartága uchopit vládu nad celou kartaginskou říší jako král. Oni totiž o tom někteří punové kartaginci také volali, aby se stal králem. A oni, tedy senátoři kartaginští, by ztratili moc, ale hlavně příjmy. A tak mu pomoc vlastní říše v podstatě zarazili. Tady vidíme, jak touha pomoci mamonu a nechutí uznat politicky schopnosti, politiky, ty politici, že nejsou schopni uznat umění jiného, takže to rozhoduje i o osudu velikých Řím. Senát mu nejen neposkytl požadovanou flotilu, ta naprosto bezúčelně kotvila v Kartágu a byla obrovská, ale neposkytl mu ani potřebné zlato, i když ho mělo Kartágo stále hodně. Jakmile Hannibal obdržel zamítavou odpověď a určitě moc dobře věděl, co za zamítnutím další podpory je, nabídl Římu mírovou smlouvu. Byla to více než velkorysá mírová smlouva s velice mírnými podmínkami. Ale pyšný římský senát i přes katastrofální porážku u Cannes tuto smlouvu odmítl. A tak tato do dějin vstoupivší bitva u Cannes zůstala bez jakéhokoliv využití. Jediné, čeho Hannibal dosáhl, bylo to, že se mu v roce 215 před naším letopočtem podařilo přesvědčit Filipa V. Makedonského, aby se připojil do války proti Římu, čímž prakticky byla zahájena takzvaná první makedonská válka. Filip V. měl solidně velkou a schopnou pozemní armádu a chtěl se připojit k Hannibalovi, ale zabránilo mu v tom římské loďstvo, které Makedoncům nedovolilo se vylodit, protože makedonské loďstvo bylo poměrně velmi slabé, na rozdíl od římské. A tak se stalo, že nastal tímto drtivým vítězstvím obrat v této druhé punské válce. Bylo by chybou domnívat se, že Hannibal po impozantním vítězství u Cannes neuvažoval o tažení a dobytí samotného Říma. Vážně o tom uvažoval, ale byl si vědom několika závažných faktů. Za prvé věděl, že bitva o mohutně opevněný Řím by byla dlouhá, tedy jeho obléhání. K tomu mu však chyběly solidní zásobovací trasy. Neměl ani odpovídající obléhací stroje. Ale hlavní příčinou toho, že od útoku na Řím upustil, bylo naprosté odvrácení se od něho kartaginským senát. Další ukázka toho, jak jsou politici neprozřetelní a nadřazují své vlastní politické pletichy a výhody nad prospěšností státu. Platilo to tehdy a platí to dodnes. A tak impozantní výsledek bitvy u Cannes zůstal bez jakýchkoliv politických a vojenských výsledků pro další vývoj této druhé punské války. A my se nyní podíváme, jak lze v podstatě vyhranou válku zásluhou neschopnosti politiků prohrát. Podíváme se spolu na obrat v druhé punské válce. Již před legendárním Hannibalovým přechodem Alp působil v Hispánii Gnaeus Scipio. To byl bratr vojevůdce Publia Cornelia Scipia staršího. A tento Gnaeus Scipio se opevnil na území severně od řeky Ebro. Později se k němu se svou armádou připojil i jeho bratr Publius Scipio. Opět připomínám, tento Scipio nebyl později známý skvělý Scipio Africanus. Tito dva bratři v následujících několika málo letech rozšířili římskou moc podél Pyrenejského pobřeží a dokonce v roce 214 před naším letopočtem dobili hlavní punskou základnu Saguntum a to bylo pro Puny zlé. Byl to nejdůležitější kartaginský přístav a oni o něj přišli, což bránilo bratru Hannibala Hasdrubalovi, který z části vojska zůstal na obranu Hispánie, aby mohl Hannibala účinně podporovat na jeho tažení v Itálii. Kartaginský senát, který v podstatě ze strachu z ohromné popularity Hannibala ho hodil přes palubu, čímž si nesmírně proti sobě popudil lid, chtěl udělat něco, čím by si zase přízeň lidu politici prakticky koupili. A tak poslali vojsko do Sardinie, aby ji pro Kartágo dobilo zpět. To vojsko na Sardinii utrpělo zničující porážku. Holt nebyl tam dobrý vojevůdce. V té době ale přistálo i poměrně silné kartaginské vojsko na Sicílii, aby pomohlo novému spojenci Syrakusám proti Římu. Římský senát zareagoval tím, že tam poslal dvě legie v čele s konzulem Markem Claudiem Marcellem, který byl také nazýván mečem Říma. Byl to schopný vojevůdce. Puny v bitvě porazil a následně oblehl neprodyšně Syrakus. A tady jsme u jádra pudla. Namísto, aby kartaginský senát v tuto dobu podpořil všemi silami, tedy zlatem, loděmi, posilami a zásobami Hannibala, a ten měl našlápnuto k tomu, aby Řím porazil a zdeptal, pak by zákonitě padly bez přílivu zásob a všeho potřebného i državy Říma, včetně jí znamiňované Sicílie, Sardinie, ale i Korziky. Takhle hloupě kartaginští senátoři připravili několik svých armád zbytečně o život, zatímco kdyby tyto armády i s loďstvem vypluly na pomoc Hannibalovi, s Římem by bylo zle nedobře. Inu politika. Hannibal se v Itálii tedy musel spolehnout sám na sebe. Snažil se sice podkopat vliv Říma v Itálii drobnějšími vítěznými bitvami a dobýváním měst, ale důležitá města jako Neapolis nebo Nola přesto zůstávala věrna Římu. Tím tato města, a bylo jich samozřejmě více, tyto dvě jsem uvedl jen jako příklad, zabránila Hannibalovi, aby si v Itálii vytvořil mocnější základny v zemi, především co se logistiky týče. Ale jednalo se i o doplňování vojska místními kmeny, které nepatřily ty kmeny k obdivovatelům Říma. V roce 212 před naším letopočtem oblehl Hannibal Tarent. Město se urputně bránilo, až se někdo z jeho obyvatel rozhodl pustit dovnitř Hannibala a zradil. Jenomže citadela města, tedy mohutná pevnost uvnitř venkovních hradeb, zůstala v rukou obránců a Hannibal musel dlouho obléhat, prakticky až do vyhladovění, jinak se totiž tehdejšími metodami a úrovní oblehacích strojů tato pevnost dobít nedala. Jenomže toho využili Římané. S několika legiemi vytáhli ke Capue, která patřila Hannibalovi, a dobili ji. Hannibal okamžitě zastavil zbytečné obléhání nedobitné citadely a vytáhl na Řím. Dostal se poměrně blízko a od této doby, jak táhl na ten Řím, je ten slavný citát Hannibal ante portas, jak už jsem říkal. Hannibal postoupil, představte si, až k druhému milníku silnice Via Appia, tedy opravdu na dohled města, ale k samotnému útoku na město se neodvážil. A bylo to rozumné. Věděl již citadeli v Tarentu, že bez speciálních obléhacích strojů mohutné hradby Říma dobít nemůže. A na dlouhodobé obléhání neměl čas. Musíme si uvědomovat neustále, že nedostával od kartaginského senátu žádné zásoby a musel si je pro vojsko opatřovat sám, což ovšem znamenalo neustálý pohyb armády za logistikou, za potravou. Tím, že přitáhl až těsně k Římu, chtěl oglákat římské legie od Capui, aby přišli bránit Řím. Tam chtěl ty legie porazit. Nepodařilo. Legie nakonec pro Hannibala klíčové město dobily a na tenhle ten trik Hannibalovi Římané neskočili. A právě tento taktický neúspěch je považován mnohými vojenskými historiky za okamžik obratu ve druhé punské válce. V témže roce, co se děly události před Římem, tedy v roce 212 před naším letopočtem, konečně po dlouhém obléhání bratři Scipionové dobili Syrakusy. Město obléhali celé dva roky. Hlavní zásluhu na tomto dlouhém oblévání a dlouhém bránění se Syrakus měl Archimedes. Ten totiž vymýšlel a vyráběl velmi důležité obranné válečné stroje, kterými obránci Syrakus velmi drtili oblehatele. Když Syrakusy padli, prostě byli vyhladověny, měl alespoň, tak hovoří legenda, přijít římský legionář do domu Archimeda, který si cosi kreslil do uhrabaného písku. Voják na obraz se stoupil a Archimedes mu měl říci onu slavnou větu. Neruš mé kruhy! Tím se ale nevzdělaný a jednoduchý legionář tak rozzuřil, že jej okamžitě mečem usmrtil, i když věděl, že tam kdesi žije jakýsi vědátor Archimedes a že jim Scipion, a ten velitel, ne Scipion, to byl velitel té legie, řekl, že se musí zachovat při životě, protože ho chtěli využít. Tento voják ho zabil mečem, jenom proto, že mu řekl, aby nerušil jeho kruh. Zatím se bratrům Scipionům Hispánii velmi dařilo. A proto se domnívali, že jsou již neomezenými pány Hispánie. Proto svá vojska rozdělili, aby operovali samostatně. Ale to byl počátek jejich katastrof. On tam totiž přitáhl skvělý vojevůdce a bratr Hannibala Barkas a Hasdrubal Barkas, který nejdříve porazil Publia Scipiona a zajatého jej pak nechal popravit. V roce 211 před naším letopočtem porazil Hasdrubal i jeho bratra Gnája Scipiona, ten v bitvě také padl. I přes tyto dvě vítězné bitvy se ale Hasdrubalovi nepodařilo Římany z Hispánie vypudit na dobro. A nyní se dostávám k dalšímu důležitému okamžiku druhé punské války. V roce 210 před naším letopočtem vyslal římský senát do Hispánie mladého, teprve 24-letého syna a synovce padlých bratrů Scipionových, mladého Publia Cornelia Scipia, který později obdržel čestný titul Afrikán. Byla mu udělena hodnost prokonzula. A to i přesto, že dosud nezastával žádný srovnatelný úřad. Jediným činem, kterým si získal důvěru senátu, bylo to, že slavnostně v senátu při všech římských bozích přísahal, že pomstí smrt svého otce stejného jména, tedy Publia Cornelia Scipiona staršího, a svého strýce Gnája Scipiona. Později tento slavnostní slib do písmene splnil. Ale to je ještě daleko. V roce 209 před naším letopočtem přitáhl Publius Cornelius Publius Scipio se svým vojskem do Hispánie, dobil hlavní základnu Punů v Hispánii Cartago Nova a poté porazil Hasdrubala v bitvě u Bekuly. A my se společně na tohoto srovnatelně skvělého vojevůdce a stratéga s Hannibalem podíváme v této bitvě podrobněji, neboť to byla první otevřená bitva Scipia Africana s Puny. Celé se to seběhlo takto. Nejdříve na jaře roku 209 před naším letopočtem přitáhl Publius Cornelius Scipio před opevněné město Cartago Nova v noci a bez jakéhokoliv hluku, přičemž stráže a obránci města o přítomnosti římských lidí neměli ani ponětí. A následující ráno normálně otevřeny brány, aby mohli do města obchodníci převážet zboží, a těmi otevřenými bránami se do města nahrnuli legionáři a vcelku lehce se města zmocnili. Bylo to chytré, odvážné a podařilo se to jen díky tomu, že v římských legiích pod Publiem Scipionem Afrikánem panovala tvrdá kázeň. Díky tomuto přepadu tak Scipio získal velmi mnoho zbraní, zbrojí, ale také i potravin, vína a dalších potřebných zásob, které zde byly uskladněny pro potřeby kartaginského vojska Hasdrubala Barky. Ale Scipio udělal ještě něco jiného a moc dobrého. Punové totiž v městě Cartago Nova věznili jako rukojmí stovku příslušníků hispánské nejvyšší aristokracie, aby si zde tím zabezpečili klid. Ono to v té době bylo naprosto normální, že ti synové těch nejbohatších byli na dvoře toho okupanta a kdyby se náhodou těch otcové chtěli bouřit, no tak by ty syny popravili, a protože žádný otec nechce nechat zabít syna, no tak se nebouřili. Jenomže Scipio je okamžitě propustil na svobodu. Čím si naprosto získal tyto nejvýznamnější hispánské rodiny, a to na sela a na svou stranu. V Hispánii v té době působili celkem 3 kartaginské armády. Jedna pod velením Hasdrubala Barky, druhá pod velením Magona Barky a třetí pod velením Hasdrubala Gisgona. Tyto 3 armády dohromady měly velmi výraznou převahu nad armádou římskou Scipia Africana. Ale tady udělali všichni 3 tito vojevůci v roce 209 před naším letopočtem obrovskou chybu, a to tím, že neudělali naprosto nic. Jako kdyby v Hispánii nefigurovala poměrně silná armáda Římanů, jako kdyby nebyla dobyta hlavní punská základna a nebyla vyrabována. Neudělali naprosto nic. A tak Scipio, aniž by byl někým vyrušen, natož ohrožen, strávil v klidu od jara do podzimu na účet města klidné období a pak se vydal do města Tarraco, dnes se to jmenuje Tarragona, a tam opět naprosto v klidu a v teple strávil zimu. A během zimu k němu do města dorazil jakýsi Edeko, což byl vládce mocného kmene Edeťanů, obývající pobřežní území jižně od řeky Hiberus. Dnes je to známá řeka Ebro. Mimochodem v ní dnes žijí kapitáni Sumci. A tento Edeko se přidal na stranu Říma ke Scipiovi. A příkladu Edeka brzy následovali další vůdci místních kmenů, jimž se zajídalo poddanství Kartágu. Nejbližší punská armáda pod velením Hasdrubala Barky se také potýkala s místními kmeny, ale opačně. Právě v této době od něho totiž odpadli náčelníci dalších iberských kmenů, protože, jak uvádí řecký historik Polybius, tyto kmeny špatně snášely velkou kartaginskou povýšenost. Tak to jsem citoval slova Polybia. Scipio přitáhl do Hispánie i s velkou válečnou námořní flotilou, protože se obával z útoku z moře při vyloďování. Ale nikde se zde žádné kartaginské válečné loďstvo neobjevilo a tak koncem zimy Scipio rozpustil tuto válečnou flotilu a námořníky zařadil do pozemního vojska. A tak na jaře roku 208 před naším letopočtem vyrazilo římské vojsko opět na pochod. Scipio s armádou směřoval podél pobřeží na jih, ale ani toto nepřimělo punské vojevůdce, aby se spojili do jediné armády a svou ohromnou převahou, ale i uměním nepřítele jednou provždy zničili. Bůh ví, co je k takovému chování a jednání vedlo. Historikové to neuvádějí, pouze popisují děj a fakta. Během pochodu římské vojsko ještě posílilo, neboť se cestou k němu připojovali bojovníci místních kmenů, Hispánci. Například Polybios tvrdil, že těch připojených Hispánců bylo mezi 6 až 12 tisíci, a to znamená, že Scipionovo vojsko nyní mělo více než 40 tisíc vojáků, čímž si získal značnou převahu nad vojskem Hasdrubala Barky. Hned, jakmile římské legie se spojenci postoupili k Baekule, poslal Publius Scipio své lehkooděné jezdce, aby zahnali punské předsunuté jezdecké stráže do opevněného tábora. A tím fakticky bitva u Baekule započala. Hasdrubal byl zkušený vojevůdce a proto si pro svůj tábor vybral velmi výhodné místo, poměrně vysoký a strmý pahorek, vzadu chráněný řekou. Scipio při pohledu na vyvýšené obrané postavení Punů zpočátku váhal s útokem. Přece jenom to bylo velmi dobře vybrané místo. Vyčkával 2 dny a zkoumal, jak s tímto problémem naložit. Jenomže potom mu zvědové přinesli zprávu, že se další 2 punská vojska pod vedením Magona a Hasdrubala Giska konečně dala na pochod směrem k římskému vojsku. To by pak byla naprosto jiná situace. Někteří historikové, ti novodobí, se domnívají, že tato situace byla zamýšlená, že Hasdrubal měl vlákat Scipiona ke svému velmi dobře postavenému obranému táboru a pak jej měly tři spojené armády Punů totálně zničit. Jenomže o tom starověcí historikové, o tomhletom zámyslu nenapsali ani řád. Scipion věděl, že musí jednat. První, co udělal, bylo zablokování dvěma kohortami všechny přístupové cesty k místu bitvy, aby zabránil rychlému postupu dalších kartaginských armád a jejich zapojení se do bitvy. Pak nařídil lehko oddělencům a vybraným vojákům pěchoty, většinou to byli vybraní vojáci z hor, kteří byli zvyklí líst na kopce, aby zaútočili na nižší ze dvou opevněných pahorků, ale ty ostatní vojáky nechal v táboře. Vojáci stoupající na pahorek se nejdříve museli vypořádat s velice neschudným terénem. Proto, jak jsem říkal, Scipio vybral ty vojáky, kteří pocházeli z hor a uměli se na podobném horském a neschudném terénu pohybovat. Šplhající vojáci to měli o to těžší, že museli čelit nejenom tomu velkému nepřístupnému terénu, ale i velkému množství střel, šípů a oštěpů, jimiž je zasypávali Punové ze zhora. A nejen to. Punové na ně házeli i poměrně velké kameny. Přesto se Římané, i za velkých ztrát, pravda, probíjeli nahoru. Jejich taktika byla taková, že vždy jeden oddíl šplhal nahoru, přičemž se chránili vojáci nad hlavami štíty, a druhá polovina vojáků střílela nahoru na obránce také co nejvíce šípů, aby jim bránila dobře mířit. Jakmile vojáci vyšplhali výše, situace se obrátila. Stříleli nahoru ti, co byli nahoře, a ti dole šplhali k ním zase ze štíty nad hlavami, aby si pak pořadí vyměnili. Tímto způsobem se Římané probojovali až na opevněný nižší vrcholek a svedli s obránci tvrdou řeš. Bylo jich však nejméně dvakrát tolik než obránců a ti nápor nevydrželi. A tak Punové s velkými ztrátami museli ustoupit na další, vyšší opevněný pahorek. Podle Políbia Hasdrubal nepředpokládal, že by se Scipie odvážil zaútočit na jeho velmi výhodné postavení, a proto nijak nerozmístil ani postavení svých vojáků. Teprve až poté, co viděl neúspěšnou obranu nižšího pahorku svými lehkooděnci, zahájil rozmisťování jádra své armády, tedy těžké pěchoty, na rovinatém vrcholku vyššího pahorku. Scipio posílil své lehkooděnce a nařídil jim zaútočit na střed obranné linie Punů a ostatní vojáky rozdělil na dvě poloviny. V čele jedné z nich pak vyrazil na pahorech z levé strany, aby napadl kartaginské pravé křídlo. Totéž měla učinit ta druhá polovina pod velením Gája Lélia na druhém nepřátelském křídle. Hasdrubal právě v době útoku na obě jeho křídla teprve vyváděl jádro své armády z tábora a tady byla příčina jeho porážky. Jeho přesvědčení, že Scipio na vyšší pahorek nezaútočí a váhání s rozmístěním jádra armády, tedy těžkooděnců, způsobilo, že nestihl své vojáky rozmístit včas. Vůbec neměl těžkou pěchotou krytá svá křídla a ač kartaginští těžkooděnci spěchali, nestihli dostat dorazit včas. Scipiova obě křídla vpadla do těžkou pěchotou nekrytých boků sestavy a lehkooděnci neměli šanci Římský přípal zastavit ani zpomalit. Tento manévr, tedy koordinovaný a soustředěný útok všemi silami do boku punské armády, Hasdrubala totálně zaskočil. Očekával klasický útok na střed svých linií. Římané tak lehce pobíjeli lehkooděnce na obou křídlech, aniž by dali těžké pěchotě možnost se zapojit do boje. A lehkooděnci Punů začali utíkat ve velikém zmatku. Hasdrubal viděl, že se jeho bojová linie rozpadala, šiky byly rozházené a tak raději od dalšího boje upustil. Uznal, že by byl marným. Se všemi svými válečnými slony, pokladnicí a ze značnou částí svého vojska ustoupil za řeku, nacházející se za pahorkem. Nezabránil však tomu, že několik tisíc Punů padlo a velká část, asi 10 000 pěšáků a 2 000 jezdců, padlo do zajetí a byli prodáni do otroctví. Publius Scipio i hned po odchodu Hasdrubalova vojska obsadil vyšší pahorek a opevněný tábor Punů, protože očekával příchod dalších dvou kartaginských armád a naprosto jistě počítal s další bitvou. Jenomže o několik dnů po této bitvě se armáda Hasdrubala Gizga a Magona spojila se zbytkem vojska Hasdrubala Barky poblíž řeky Tagus. Dnes tato řeka nese jméno Tacho. Uspořádali válečnou poradu. Na ní se dohodli, že Hasdrubal se vydá na dlouho odkládané tažení do Itálie pomocí bratru Hannibalovi. Mago měl odevzdat své vojsko Hasdrubalovi Gizgonovi a vypravit se na Baleárské ostrovy narvérbovat nové žoldnéře. Hasdrubal Gizgo se měl se silnějším vojskem stáhnout hluboko do vnitrozemí až k hranici dnešního Portugalska, zajišťovat klid u podrobených iberských kmenů a vyvarovat se střetnutí s Římany. Scipio pak i nadále zůstával v oblasti Horní Baetis a přijímal poselstva hispánských šlechticů, zdravících je jako svého krále. Jenomže římský vojevůdce ale tento titul odmítl, a to i když byl tak mladý a byl velmi namyšlený, a vybídl je, aby jej raději oslovovali jako vrchního velitele. Latinsky se to řeklo imperátor. Zajaté Hispány, který byli ve službách Punů, nechal propustit bez výkupného, zatímco zajaté Afričany a všechny ostatní prodal do otroctví. A udělal ještě jednu výbornou věc, která se mu později vyplatila. Mezi zajatci byl i syn numického prince Masinisy, jmenoval se Masíva. Scipio jej nejen propustil na svobodu, ale zahrnul jej ještě mnoha dary. Například mu dal vybrat z ukořistěných koní 300 a poslal je i s nimi k jeho otci. A jak jsem řekl, později se mu to velice vyplatilo a jméno Masinisa ještě uslyšel. A co bylo dál s Hasdrubalem? A jak se vyvíjela druhá punská válka? Hasdrubal byl porážkou u Békuly v podstatě odříznut od Kartága. A tak se rozhodl jít ve stopách svého bratra do Itálie. Stejně jako on, tedy Hannibal, tak se i Hasdrubal se svými válečnými slony překročil Alpy, přičemž ale bylo léto, takže čelil mnohem menším protivenstvím, než kterým byl před lety vystaven Hannibal, který je překračoval v listopadu a prosinci. Když pak dorazil do předalpské Gálie, připojilo se k Hasdrubalovi velké množství Keltů, které Římané tvrdě utlačovali. A Hasdrubalovo vojsko se tak rozrostlo na více než 50 tisíc mužů. Mimochodem, ti Keltové se k němu přidali velmi dobře vyzbrojení. Na rozdíl od svého bratra však Hasdrubal nevpadl do jižní Itálie, nýbrž do severní Itálie. Římané si velice dobře uvědomovali nebezpečí tohoto druhého vpádu na své území. V případě, že by se Hasdrubal se svým vojskem spojil s Hannibalem, náhle by v Itálii operovala obrovská armáda v čele s vynikajícím vojevůdcem a strategem, navíc podporovaným neméně zkušeným bratrem a vojevůdcem, a s touto armádou by se Římané již mohli měřit jenom velmi stěžka. A pokud by Hasdrubal byl stejně úspěšný v získávání spojenců jako jeho brata na jihu, byl by Řím smrtelně ohrožen a v podstatě by mohl jako velmoc přestat existovat. Toto vše si římský senát moc dobře uvědomoval. A proto musel za každou cenu zabránit tomuto spojení kartaginských armád a jejich spojen. Situace byla pro Řím tudíž velice vážná. Zasáhla ale vyšší moc. Nebo spíše špatný odhad situace Hasdrubalem. Ten učinil ve svém postupu na jihu velmi závažnou a fatální strategickou. Obléháním v podstatě nedůležitého města Placentia, dnes se to jmenuje Piacenza, ztratil velmi drahocenný čas, který Řím využil na shromáždění velmi silné armády, kterou senát poslal proti němu. Jak se ukázalo, bylo obléhání Placentie pro Hasdrubala doslova fatální. On podlehl totiž tlaku svých velitelů a důstojníků. Zatímco se jeho vojáci těšili z dobitého města, římská armáda 7denními usilovnými pochody dorazila k Hasdrubalově armádě. A pak došlo v roce 207 před naším letopočtem k veliké bitvě na břehu řeky Metaur. Ale o tom, jak tato bitva dopadla a její průběh a vliv na pokračování druhé punské války, si řekneme opět až za týden ve stejný čas.
Vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí patentních, magnificence. Zkrátka, inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. Tu je platnéř, kočí, havíř.
Já spadám dolů, do dolů a dolů jurudu.
A tady rybář, kejklíř, dudák.
Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
Já louhuju kůže,
já z nich šiju boty.
Já pěstuju růže,
já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle.
A všichni dohromady uděláme moc.
My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
I širší ulice a tvrdší podkovy,
kusata slepice, pečivo cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty, a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje.
A stroje na práci.
A práci bez boje.
Po práci legraci.
A slunce dost a dost pro staré, pro děti. A děti pro radost. A radost pro děti.
A budem společně svět a mír milovat. A budem společně pro ten svět pracovat. Když všichni všechno dáme, tak budem všichni všechno mít dohromady.
Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a teplej vítr vál. A já k horám v dáli, k modrým horám v dáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal.
Jo, třešně zrály, sladký třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál.
Tam, jak je ta skála, ta velká bílá skála, tak tam vám holka stála a bůrák opodál. A moc se na mě smála, z dálky už se smála, i zblízka se pak smála a já se taky smál.
Jo, třešně zrály, sladký třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál.
Řekla, že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, abych prej si jí vzal, ať nechám ty svý stáda. že léta pilně stará, jen abych jí měl rád a žil s ní jako král.
Jo, třešně králi, zlatý třešně králi, zlatý třešně králi, a jak to bylo dál.
Pokud je mi známo, já řek jenom dámo, milá hezká dámo, zač bych potom stál. Ty můj typ nejsi, já mám svojí Gracie, svojí malou Gracie, a ty jsem srdce dal.
Jo,
jsem hnal svý stádo dál.
Blátivou, cestou dál, nechceš jít,